Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestat et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis, Beate Mariae Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Omnium Santorum.
Amen. Amen.
Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribu ad vobis, omnipotens et misericors Domino.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.
Amen. Amen.